Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.
Specialist la microfon.
Bună ziua, sunt Dan Alexandru și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Specialist la microfon. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul dr. Adrian Pană, expert în politici de sănătate care ne va vorbi despre prevenția în sistemul sanitar românesc. Începem cu o introducere la tema de astăzi realizată la întâlnirea de la Oradea, evenimentele europene din Transilvania, organizată de către Ambasada Franței în România. Să ascultăm înregistrarea de la eveniment.
Specialist la microfon.
Prevenția medicală a fost adusă în discuție în spațiul public undeva prin anul 1940. Am descoperit eu de către doi americani, Hugh Lavely și Garnet Clark, profesor la Harvard și Columbia University, Departamentul de Sănătate Publică, fără să trec în multe detalii. Au găsit de cuvință să împartă la cea vreme prevenția în cel puțin trei tipuri de prevenție, o prevenție primară, o prevenție secundară și o prevenție terțiară. Nu am să intru în detalii, colegii mei sigur vor face probabil vorbire despre această chestiune. Undeva prin 1987, un alt profesor, David Goldstone, expert în politici de securitate publică, a zis că ar fi probabil mai potrivit ca în loc de prevenție primară, secundară și terțiară să se vorbească de fapt despre prevenire, tratament și reabilitare, o chestiune care nu s-a încetățenit. Dar una peste alta am descoperit bucuros să constat că nu întâmplător francezii sunt preocupați și de prevenția medicală și datorită faptului că în 2008 un distins conațional al dumnealor, profesorul Luc Montagnier, laureat al premiului Nobel pentru medicină, contribuind împreună cu un coleg de-a său la descoperirea virusului HIV, a formulat câteva perspective interesante și actuale în ceea ce privește medicina preventivă. Deși are o vârstă respectabilă, domnia s-a fi născut în 1932, a formulat în ceea ce privește medicina preventivă conceptul celor 4P, adică o medicină preventivă care trebuie să fie predictivă și nu voi intra în detalii, probabil colegii o vor face, în orice caz are legătură cu riscurile genetice ale fiecărui individ, mai apoi trebuie să fie preventivă, mai apoi trebuie să fie personalizată în raport de amprenta specifică și de tipul posibil de reacție al fiecărui pacient la tratament și, în ultimul rând, trebuie să fie participativă, o chestie care place și are rațiuni să placă și tinerilor generații, introducându-se perspectiva e-pacientului, acelea interconectat, acelea care participă la propriul său diagnostic. Una peste alta, am reținut o expresie care a fost împrumutată și circulă mult în conceptul medicinei preventive, formulată de profesorul francez, care spunea, din păcate, nici cei mai escuțiți medici nu pot avea grijă de sănătatea noastră mai bine decât tu însuți. Ei, una peste alta, se pare că intrăm o frecvență că prevenția este medicina viitorului. Dar despre toate acestea ne vor vorbi experții noștri și invitații noștri din această zi și vom începe cu domnul Adrian Pană, al cărui, sintetic CV este foarte prolific atât în producție cât și în analiză și dezbatere. Este medic primar de sănătate publică și management sanitar și epidemiolog. Lucrează în prezent ca și expert în politici de sănătate, fiind implicat în multe proiecte axate pe guvernanța sistemului de sănătate. În fișa întocmită de mine și colega mea, are 49 de ani, este din România, a avut funcții de ținute semnificative în ceea ce privește structura de sănătate, secretar de stat, expert parlamentar și nu puțin alte poziții în ceea ce privește direcția de sănătate publică. Domnia sa are o prezentare cu titlul Prevenția în sistemul medical românesc. Și aici m-am oprit cu memoria mea, pentru că nu știam, este în deziluzie sau realitate, așa că ne vezi de dumneavoastră. Adrian Pană.
Mulțumesc tare mult pentru prezentare. Nu știu cum să mă așez mai bine în așa fel, decât să vă văd și să pot manipula cumva și prezentarea. Vă mărturisesc că prevenția este un subiect care e în sufletul meu, așa că voi fi un pic mai emoțional decât la Cluj, unde am fost destul de analitic. E ceva care a fost lângă mine pe tot parcursul meu profesional și asta mă face să vorbesc cu pasiune despre subiectul acesta. Nu am nicio intenție să în cele 10-15 minute pe care le-am alocate să vă vorbesc ca să vă fac o prelegere academică. Sunt convins că marea majoritate dintre dumneavoastră înțeleg la fel de bine ca și mine, poate chiar mai bine, unele subiecte care țin de prevenție. Îmi doresc doar să vă sensibilizez vis-a-vis de niște lucruri care se întâmplă cu noi, personal, cu comunitățile noastre, cu țara noastră și să reflectăm la posibile soluții care le-am putea avea apropo de ce putem face în acest domeniu. Pentru început, să începem cu un basm. Credeți că prevenția în România e un pic cenușăreasa sau e un pic albă ca zăpada? Ambele perspective pot fi foarte tentante. Cenușăreasa a muncit mult. N-a fost foarte bine, dar a ajuns într-o poziție extraordinară. Deci ar fi bine ca prevenția în România să fie precum cenușăreasa. Dacă definim și perioada de timp. Pe de altă parte, dacă mă gândesc la albă ca zăpada și cei, nu știu, 42 de pitici sau cei 3000 și ceva de pitici din țara asta, e posibil ca în momentul de față albă ca zăpada tocmai să fi mușcat din măr și să nu fi venit nimeni să-i ofere antidotul. Deci trebuie să știm unde suntem. Alții au spus că întotdeauna e mai bine să previi decât să tratezi, mai ales atunci când nu ai ce trata. Și noi suntem în situația în care pentru o parte din lucruri, chiar dacă avem tratament, ori îl furnizăm prea târziu, sau chiar dacă îl furnizăm la timp, șansele de a trata nu sunt neapărat extraordinare. Un foarte scurt istoric. Suntem țara care încă are jumătate din localitățile din România nereacordate la apă potabilă, condiții de canalizare centralizate, modalitate care spune un cuvânt extrem de important legat de prevenție și nu neapărat de niște boli cronice, ci legat de ce ni se poate întâmpla în fiecare zi. O parte din mortalitatea infantilă se trage de aici. N-am avut un istoric extraordinar apropo de măsurile preventive. Înainte de 89 se făcea prevenție, un pic am forțat. Nu vreau să vă spun decât că știți foarte bine unii cel puțin de vârsta mea sau un pic mai în vârstă decât mine că lucruri bune se făceau, dar se făceau forțat, multe dintre ele, fără a fi explicată rațiunea lucrului bun făcut. Acest lucru a făcut ca după 89 tendința populației să fie de a respinge lucrurile bune pe lângă cele care erau făcute cu forța. O vorbă românească spune că arunci copilul odată cu apa de îmbăiat. Cam asta am făcut noi cu multe din măsurile preventive care erau atunci disponibile în orice localitate din România. Prevenția s-a transformat pe parcursul timpului, din păcate nu din broască în prinț, ci din prinț în broască. Cum vă spuneam mai devreme, am reușit să aruncăm la gunoi o parte din lucrurile bine făcute și ne-am axat mai mult pe lucruri individuale care le putem face și care țin cont de tratament, nu de prevenție. De ce e mult mai sexy să tratezi un impact decât să previi o boală cardiovasculară? Politic, e mult mai sexy pentru că rezultatul este în jumătate de oră. Sunt gata să mor, mi s-a pus un stent, plec pe picioare acasă într-o oră. Introduc un asemenea program,
am un câștig enorm. Ca să muncim cu toții 10 ani de acum încolo extraordinar ca să eradicăm fumatul și să avem o scădere cât de cât considerabilă în rata de cancer pulmonar, care e prima care omoară bărbații din țara asta prin cancer, un pic mai greu. Nici o administrație politică nu va fi interesată de un efect care e posibil să-l măsurăm peste 15 ani de zile, absolut nimeni. Și ca să vedem că avem mai puține infarcturi și să introducem acum niște bani, pentru că ele vor fi posibil să scadă peste un număr de ani, nu e o credință cu care convingi mulți guvernanți și mai ales câțiva finanțiști esențiali. Spun acest lucru pentru că asta ne arată că unele din măsurile de prevenție nu vor avea niciodată șanse să fie aplicate de sus în jos. A spus, noi muncim, nu ghicim. De ce investim doar în tratamente scumpe și nu și în sfaturi ieftine? Când s-a făcut tranziția de la sistemul centralizat la sistemul de asigurări sociale de sănătate, finanțatorul, și anume Casa de Asigurări, a spus, noi nu ne ocupăm de măsuri preventive. Ele sunt responsabilitatea ministerului, a individului. Noi ne ocupăm să finanțăm diagnostice și tratamente. Deci, în fapt, casa se numește Casa de Asigurări de Sănătate, dar ea finanțează boala. Ministerul se numește Ministerul Sănătății. În mare parte acest minister finanțează de asemenea boala. El nu finanțează sănătatea. Haideți să mergem mai departe. Exact ce vă spuneam. Am avut o înțelegere diferită a ceea ce înseamnă prevenție și finanțarea ei între cele două instituții cheie, între minister și casă, care la un moment dat s-a transformat într-o schismă. Nu numai că ne-am înțeles diferit, dar am început și să luptăm diferit pentru lucrurile astea. Situația s-a ameliorat un pic pe parcurs și vă voi da câteva indicii imediat. Dar, din păcate, încă nu suntem frați apropo de modul în care instituțiile înțeleg să abordeze problema prevenției. Pasnicul teritoriu, sau unul din ei, și anume DSP-ul, și aici am preluat un termen care l-am auzit joi și care mi-a plăcut mult, a fost de an bun lăsat fără mijloace de suport și apărare. Direcțiile de sănătate publice județene, care aveau un rol esențial în sănătatea comunității, nu numai în analiza stării de sănătate, dar și în măsurile preventive, a fost văduit de resurse, inițial financiare, după care și umane. Nu a mai existat absolut niciun interes și profesia de om de sănătate publică a devenit o profesie oarecum inadecvată. Nu merită să investești în această profesie pentru că nu vei avea rezultate. Despre promovarea sănătății pot vorbi persoane care au o vârstă cel puțin ca a mea. Oamenii mai tineri nu regăsesc, dacă vor să practice promovarea sănătății, nu regăsesc neapărat această definiție în nomenclatorul de meserie. Au dispărut competențele specializate. Aveam oameni care știau extraordinar de bine cum se fac anumite lucruri, care țineau fie de sănătatea publică a comunității sau de igiena comunității, fie de modul în care se dă un sfat personalizat pentru a crește un copil sănătos sau pentru a ști cum să te alimentezi în diabet. A dispărut asistenta sau persoana care se ocupa, cadrul mediu care se ocupa de puericultură, a dispărut asistenta dieteticiană sau mai găsești din când în când și nu peste tot. Competențe absolut esențiale. Pentru că atunci când Badea Gheorghe ajunge cu diabet la spital, medicul nu-i alocă mai mult de 2 minute maxim în care să-i vorbească despre carbohidrați. Badea Gheorghe între carbohidrați și rachete care pleacă în cosmos nu cred că face neapărat diferența și nu vreau să-l jignesc pe Badea Gheorghe. Nu e neapărat, cum să spun, problema lui că nu înțelege. Asistenta aceea dieteticiană stătea să explice că o bucată de mămăligă conține atâți carbohidrați și poate să o mănânce de atâtea ori pe zi, o bucată de pâine sau doi cartofi conțin atâtea zaharuri, lucru pe care doctorul nu are cum să-l facă. În cel mai bun caz îi dă o hârtie în care e scris un regim într-un limbaj oarecum criptic și te întrebi de ce crește neapărat rata diabetului zaharat. N-am vrut să jignesc absolut pe nimeni când am spus rolul decorativ al actorilor locali. Actorii locali au posibilități, dar din păcate fie lipsește finanțarea, fie ea este direcționată spre cineva care are putere și egocentrism, conform zilei de ieri. Și în condițiile astea, domeniul care ne interesează atât de mult dispare printre degete. Mergem mai departe. Dacă mergem în comunitate, o să auzim extrem de multe mituri. În familia mea, bunicul meu a trăit 100 de ani. A fumat până la 100 de ani și n-a avut cancer și a fost sănătos tun. Foarte posibil. Poate bunicul tău a avut o constelație genetică extraordinară, a fumat un tutun care nu avea stagudron și avea un pic mai multă frunză de tutun și nu aditiv. A muncit, a avut activitate fizică extraordinară și un balans între viața personală și muncă mult mai bun. Tu stai la oraș, 12 ore pe scaun, fumezi țigări rafinate, mănânci nesănătos și probabil nu avea absolut nicio șansă să prinzi 100 de ani pe care a prins bunicul tău. Sunt prea tânăr, de ce să investesc în prevenție? Mă simt extraordinar. Cu cât avansezi în vârstă, cu atât va fi, nu imposibil, dar mult mai greu să schimbi ceva. Tocmai de aceea, cineva care știe mai bine decât noi psihologie ne-a spus că comportamentele se învață, nu se schimbă. De ce e important să investim în copil și în învățarea lui? Pentru că cu cât avansăm în vârstă, cu atât ne va fi mai greu să luăm o bicicletă, să facem un not. Dacă lucrurile astea n-au venit oarecum natural și nu au niște memorii pozitive. E mult mai scump să trăiesc așa. În parte, poate fi adevărat. O viață sănătoasă nu e neapărat o viață foarte ieftină. Dar pe termen lung, dacă reușești să faci ca persoană rațională un raport risc-beneficiu, vei considera că e de câștigat. Nu în ultimul rând, avem și atitudinea de fetistă, o viață are omul, trebuie să o trăiască și pe asta. Da, e o chestiune de alegere și este extrem de important ca noi, ca indivizi, să alegem dacă vrem să trăim într-un fel sau altul. Cu multe din riscurile pe care le avem, e posibil să impactăm și în viața altora. Fumatul e un exemplu, dar nu e singur. Alcoolul, violența domestică, mâncatul care produce o boală și după aceea îți impactează tot cel familial sau prietenii care au grijă de tine și multe alte lucruri. Deci, nu știu dacă neapărat o viață a omului este un concept sănătos. Cu o floare nu se face primăvară, nici măcar cu un buchet de flori. Nu mi-o luați numele de rău. Aici am punctat decât câteva din lucrurile care de-a lungul timpului au fost făcute în România și n-am vorbit aici de inițiative locale. Mi-am adus aminte doar de unele lucruri care au fost făcute la nivel național. Fie programul de valoare a stării de sănătate în 2008, fie campania Viața, fie programul de screening organizat pentru cancer de col uterin, de care o să vorbească colegul meu mult mai multe, fie noul pachet de servicii de sănătate care are o componentă preventivă importantă, care nu este utilizată. Sau noua istogramă făcută tot printr-un program cu fonduri norvegiene, care și ea stă extraordinar de bine în cabinetele medicilor de familie. Toate aceste lucruri au fost inițiative extraordinare. Din păcate, sustenabilitatea lor e o problemă majoră în România. Ne ia ceva timp ca să plantăm primăvara absolut toată țara. Dar dacă apare un buchet la Oradea, apare un buchet la Zalău, apare un buchet la Cluj și ori mai apărea și niște buchete prin alte părți din țară, poate că reușim să petecim țara. Este extrem de important. Degeaba crește o floare dacă după un an te-ai hotărât pe o plantă perenă să o omori. În 2008 ne-a arătat că nu stăm deloc bine. Mâncăm prea multă sare, mâncăm prea multe grăsimi saturate, mâncăm prea multă carne roșie. Cei care nu suntem asigurați, bărbații care locuiesc în mediul rural, au riscuri mai mari în privința asta. Știm și unde se întâmplă lucrurile astea mai rău decât în alte parte din țară. Asta e un exemplu pentru carne roșie, de exemplu. Sau unde se mănâncă mai multă sare și probabil că acolo o să găsim mai multă hipertensiune. Știm și cum ne place să bem și să fumăm. De asemenea, bărbații din rural sunt liderii comportamentului de tip ăsta de cele mai multe ori. Avem o corelație statistică importantă între riscul de a fuma peste 20 de țigări și mortalitate. Asta e o hartă care nu e deloc frumoasă. Decese care puteau fi prevenite datorită consumului exagerat de alcool. România săracă moare mare parte din cauza asta și o parte din partea de nord-vest a țării, în special satul mare acolo, și o parte din Marea Mureș. Există o multitudine de localități în care alcoolul e o problemă. Nu știu datele recente, dar în 2008, când noi am întrebat câte femei făceau două examene esențiale pentru două cancere prevenibile. Pentru cancer de col uterin, din eșantionul de 10 milioane de persoane, doar 9% din femei la nivel național făcuseră un examen Baba și Papa Nicolau în ultimii 2 ani și, sau 3 ani și doar aproape 3% din femei făcuseră o mamografie în ultimii 2 ani. De well-being. Pentru că acela ne va face un pic mai fericiți și atunci vom găsi motivația să facem lucrurile acestea. Dacă vom aștepta să vină de sus, senzația mea e că de sus e posibil să pice sau nu. E un fel de ruletă. Dacă vom face noi ceva, și aici avem exemple și sunt convins că cei care vor vorbi după mine, vă vor povesti lucruri mici, dar extrem de importante, esențiale chiar, care schimbă viețile oamenilor și ale comunităților în care trăiesc ei. Mulțumesc tare mult!
Specialist la microfon.
Sunt Dan Alexandru, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă invit să ne ascultați și săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă doresc o zi bună!
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.